Broers en susters, kom ons kyk na die wyse waarop die Here ons sondes vergewe. In Hebreërs hoofstuk 2 vanaf vers 10 word dit so aangekondig. God, terwille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Dis ons teksvers, ek gaan dit weer vir u voorlees. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê tog, ek sal u naam aan my broers bekend maak. In die samekoms van die gemeente sal ek tot u lof sing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou en verder, hier is ek met die kinders wat God aan my gegee. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Dit is duidelik dat dit nie vir hom om engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen, omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Maar kom, hierso word die wyse waarop ons vergewe word aangekondig. Dan kry u in hoofstuk 10 kry u die wyse waarop hierdie vergifnis bewerk word. Ek gaan vir u lees uit hoofstuk 10. As u kyk vanaf vers 9. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder. Die Griekse woord is geheilig. Deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Verder elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers wat tog nooit die sondes kan wegneem. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder, geheilig word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee. In hulle verstand sal ek dit skryf, dan sê hy verder, aan hulle sondes en oortredings sal ek nooit meer dink. Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nie tussen na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam, en terwyl ons hom as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader, met 'n opregte hart, en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Broers en susters, ons lees tot sover saam. As 'n fokuspunt vir hierdie twee teksgedeeltes moet jy in die gedagtes hoofstuk 2 vers 11 hoor, hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Ons lees tot sover saam. Broers en susters, die wyse waarop ons die Here ons vergewe, is om ons heilig te maak. Daarom, as jy die saak wat rondom hierdie heiligheid aan die orde gestel word in een tema by mekaar wil vat, kan jy sê, Christus vergewe ons deur ons op sy rekening te neem en ons uit sy verdienste te laat leef. Dit is wat heilig beteken. Heiligheid beteken, die Heere vat u, en hy sit u op sy rekening. Heilig beteken, en dan leef jy uit sy verdienste op sy rekening. Broers en susters, die wyse waarop Christus ons vergewe, is, hy maak ons heilig. Die tekstvers het dit duidelik gestel, hy wat heilig maak, sowel wel as hulle wat geheilig word, is allemaal uit een vader. Hy het in hoofstuk 10 vers 10 en 14 weer gehoor. Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van Jesus Christus, die nuwe direkte vertaling. En, want deur die een offer het hy hulle wat geheilig word, vir altyd vervolmaak, is ook die nuwe direkte vertaling. Dit is sonder teenspraak. As jy wil vra, hoe vergewe die Here my? Dan is die antwoord, deur jou heilig te maak. Die probleem wat jy het, en ek het, is as ons dit hoor, het ons nie die vaagste manier waar het gaan. Want ons weet nie wat beteken die woord heilig. So makkelijk soos dit. Dit is ook wel ook as hulle die Bybel vertaal uit in 83, het hulle die woord heilig gaan vertaal en gesê, maar mense het al nooit verstaan wat beteken hierdie woord nie. So kom ons vertaal het afgesonder vir die Here. Want daardeur het hulle eintlik dit ons onbegrip gevat en hulle het sommer in die Bybel in vertaal. Die woord wat vergifnis saamvat en alles wat dit beteken is ons word geheilig. Ons verstaan dit nie. Ek wil vir u met 'n reeks preke oor die reformatie begin, want ons is op pad dat die 500-jarige viering van die reformatie op die oktobermaand, dit is die 31ste oktober, vier ons die 500-jarige herdenking van die reformatie. En dis die precisie probleem wat Martin Luther aangespreek. Hy was 'n predikant, hy was 'n lektor by die universiteit in Wittenberg, en die Rooms-Katolieke Kerk het weer hulle vergifnis afgekondig en vir die mens gesê, kom het ons julle vergewe, en toe kom hy achter, maar dit kan nie so werk. Die Here kan nie een mens vergewe op die wyse wat die Rooms-Katolieke Kerk besig is, om te sê, mense vergewe word. Wat minder bekend is, die geloof wat ons in ons belydenisse hier as kerk het, kom uit die werk van Johannes Calvin. Daar die deel van die reformatie het nie in Duitsland begin. Dit het in Frankryk begin. Calvin, Johannes Calvin, het die rektorse openingsrede geskryf vir die nuwe jaar 1533 se universiteitsjaar. En toe die rektor 'n boodskap gebring waarin hy uit die boek Hebreërs die nuwe verstaan van vergifnis van die kerk terug na die Bybel toe weer in daardie universiteitsrede gelewer het. Volgens Hebreërs word ons nie vergewe soos die katolieke kerk sê. Die Here maak ons heilig. En daar het die reformatie in Frankryk toe begin. Heilig beteken, broers en susters, die offer wat die Here gebring het, is een keer gebring. En omdat hy daai offer een keer gebring het, is ons vir die Here volkome in ons liefde en is ons vir die Here sonder skuld in die liefde wat ons vir die Here het. Dis hoekom ons hier woord heilig nie lekker verstaan. Ons verstaan vergifnis heeltemal anders as die manier waarop die Here vergewe, om heilig te maak. Die manier wat ons het verstaan is maar, en dan bedoel ek die algemene verstaan van die woord vergewe, is maar net soos die katolieke 500 jaar gelede, en vandag. En dan beteken vir jy word vergewe, omdat jy boete doen. In die Latijnse Bybelvertaling, die Vulgata, daar waar staan, waar Jesus sê, bekeer julle, die Koninkryk van God het nabij gekom, daar staan die Latijnse woord, doen boete, want die Koninkryk van God het nabij gekom. Wat is die verskil? Vergifnis, soos die gewone mens het verstaan, is boetedoening. Die manier waarop die Here vergewe, is om jou heilig te maak. Dit is 'n moeilike saak. Kom ons kyk of ons 'n voorbeeld kan gebruik, wat vir ons hierdie twee wyses van vergifnis duideliker kan maak. Ek wil volgende vir u die voorbeeld van 'n kredietkaart gebruik. Die kinders, ek het hier in my hand 'n kredietkaart. 'N kredietkaart is so 'n kaartjie wat die bank vir jou pa gee met sy naam op, wat jou ma gebruik as sy winkels toe gaan. Dit is 'n kredietkaart. Die snaakse deel van 'n kredietkaart, as jy vir jou pa en ma gaan vra, wat is 'n kredietkaart? Gaan hulle vir jou verduidelik, nee, dit gee vir ons geld. Alle jok vir jou. Hierdie is 'n snaakse kaart, hulle noem het 'n kredietkaart. En dan klink het asof hulle gee vir jou geld. Maar dis nie wat gebeur. Hierdie kaartjie beteken, hulle gee vir jou skuld. Kyk nou wat sy verskil. As jy na iemand toe gaan en hy gee vir jou geld, dan het jy iets in jou hand wat jy kan gebruik. En dis mos iets anderste as jy na iemand toe gaan en sê, goed, jy kan by my skuld maak. Nou hierdie, kyk hoe skelm is die hoop. Hierdie kredietkaart is 'n skuldkaart. Dis nie kredietkaart nie, hulle gee nie vir jou geld nie. Hulle gee vir jou skuld. Hoe werk dit? Wie van julle ken 'n kind wat as hy daai in 'n snoepie toe gaan aan flash hy so sy kredietkaart sê sit dit op my kredietkaart. Kan kinders kredietkaarte kry? Nee, net groot mense. Wat moet 'n groot mens doen om hierdie kaart te kry waarmee hy kan skuld hê sodat hy uit skuld kan lewe? En dit is hy moet vir die bank 'n waarborg gee. Hy gaan na die bank toe en hy sê ek het 'n huis. Ek het 'n kar, ek het 'n plaas, ek het 'n salaris. En nou teken ek 'n vorm en nou is dit julle sinne. Julle sien mense wat dit eerste kan kry vir die skuld wat ek gaan maak. En dan is mense verskriklik bly dat die bank nou hulle goed eerste gaan vat, want nou mag hulle op skuld gaan leef. 'N Kaart wat jy waarborg voorgee, dat jy gee jou lewe as 'n waarborg en dan kan jy op skuld gaan lewe. Jy mag op skuld lewe en jy mag skuld maak. Die kinders, het julle al gehoor van mense wat sê ek het my hart vir die Here gegee of ek het my lewe vir die Here gegee? Dit is 'n baie snaakse ding om te sê, maar kom ek verduidelik gou vir julle wat bedoel hulle as hulle dit sê. As jy 'n groot mens kry wat sê, ek het my hart vir die Here gegee, ek het my lewe vir die Here gegee, dan beteken dit, ek het by die Here 'n kredietkaart gekry. Ek het by die Here 'n skuldkaart gekry. Want dit werk dan so. As jy vir die Here jou hart gee as 'n waarborg, hy het eerste reg daarop, en as jy jou lewe vir die Here gee as 'n waarborg, dis nou syne, dan mag jy skuld maak by die Here. En dan kan jy in skuld by die Here gaan lewe, want jy het vir die Here 'n waarborg gegee, dat jy sal jou skuld kan terugwerk en jy sal kan vergoed vir jou skuld. Die Rooms-Katolieke Kerk is vandag nog so. Hulle sê, jy kan by die Here 'n kredietkaart kry, skuld kry. Baie snaakse ding van die Katolieke Kerk, hulle sê, maar daar is 'n limiet op. Daar is doodsondes. Jy het 'n limiet. Jy kan hierdie sondes mag jy skuld mee maak en jy mag met hierdie sondes mag jy in skuld lewe by die Here, maar daar's 'n limiet. As jy iemand doodmaak, dan tel die kaart nie meer. As jy egbreek pleeg, tel die kaart nie meer. Daai sondes is nie op die kredietkaart. Daardie skuld moet jy self bereken. Kinders, as jy nou na hierdie kaart toe kyk en jy sien dis jou pa se naam, maar hier onderaan of hier bo aan staan twee ander name. Hierdie een staan Mastercard. Daar's al baie ander name ook. Maar hierdie kaart, Mastercard of Absa kaart sê dis die maatskappy wat vir jou die geleentheid gee om in skuld te lewe. Op hulle naam. Op hulle naam mag jy skuld maak en in skuld lewe omdat hulle 'n waarborg het. Jy sal dit reg. En dis hoe mense dink hoe Jesus maak. Hulle dink Jesus is Mastercard. Of hulle dink Jesus is Visa kaart. Want Jesus het aan die kruis gesterwe en dan sê hulle nou dit beteken Daarom kan jy na Jesus toe gaan. En daarom kan jy in sy naam, want hy gee dit vir jou, kan jy nou in skuld gaan lewe en kan jy 'n rekening kry waarop jy skuld kan maak. Jy moet net eers jou hart en jou lewe as 'n waarborg gee. En dan kan jy elke dag, terwyl jy in skuld lewe, kan jy weer by die Here jou saak regmaak. Dink jy dis ver gesog, broers en susters? Dink jy dominee is nou lekker moedswillig en ver gesog en hy oordryf alles? Kom ons toets dit. Gaan jy in die aande met skuld na die Here toe? Jou binnenkant, gaan jy met skuld na die Here toe? Staan jou boek neer voor die Here en jy bid oor die skuld wat jy het. Praat jy met die Here oor hoe jy sal probeer regmaak wat jy verkeerd gedoen het, omdat jy so skuldig is oor wat jy gedoen het. Praat jy oor jou skuld met die Here en oor jy, hoe jy sal regmaak en vergoed. En leef jy op die kredietkaart. Jy mag skuld maak. Die Here gaan jou nie straf nie, jy mag skuld maak. Die Here gaan jou nie veroordeel, jy mag skuld maak. Jy moet net vanavond kom regmaak. Daar moet net altyd in hierdie, en dis hoe die kaart werk, kinders. Terwyl jy skuld maak, moet daar altyd die waarborg wees, jy kan dit nog terug betaal, jy kan nog regmaak, en daar moet ook 'n bietjie inkomste wees. En ons dink so, die Here Jesus is die kredietverskaffer, en ek moet hierdie rekening mooi in die gang hou. Ek sal vandag weer 'n bietjie gehoorsaam wees, ek sal vandag 'n bietjie bid, ek sal 'n bietjie kerk toe kom, dan stoot ek my krediet weer so 'n bietjie op, en dan sien die Here daar sy inkomste, en dan mag ek weer met my skuld voor die Here gaan lewe. Boetedoening. Wat is boetedoening? Broers en susters kan nie sien. Boetedoening beteken, ek is skuld voor jou. En daarom gaan ek na die biechtstoel toe. In Martin Luther se tyd was daar regtig so 'n plek, as die dominee klaar gepreek het, dan is daar twee stoele met so 'n hokkie oor die twee stoele, die kinders, en dan gaan sit die dominee aan een kant en jy gaan sit aan die ander kant. En dan wil hy alles weet. Jy moet regtig alles vertel. Wat het jy vir pa gesê? Wat het jy van ma gedink? Wat het jy met jou boetie gedoen? En as jy, en dan wil hy, terwyl jy praat, moet jy so 'n bietjie so snik in jou stem hê dat hy kan sien jy's jammer. En as jy beloof jy sal dit nie weer doen nie, dan sê hy vir jou, ek boetedoening. Wat is boetedoening? Broers en susters, boetedoening is om met jou skuld besig te wees by die Here. Die skuld wat ek het deur die wyse waarop ek leef, deur die wyse wat ek doen, en die wyse waarop ek na die Here toe gaan en my skuld met hom bespreek, die wyse wat ek my verootmoedig oor my skuld, die wyse waarop ek jammer is oor my skuld, die beloftes wat ek maak om nie weer hierdie skuld te probeer maak. As jy so met die Here besig is, dan glo jy vergifnis. Dis boete doen. Ek leef op die naam van die Here in skuld, want hy gee vir my krediet, die reg om in skuld te lewe. Maar nou sit ons met 'n probleem. Want as jy nou die boek Openbaring toe gaan, ag, by Hebreërs toe gaan, dan staan daar, want deur die een offer, het hy die wat geheilig word, vir altyd vervolmaak. Die 83 vertaling sê, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Alle sondes wat jy gedoen het, wat jy besig is om te doen, en wat jy gaan doen. Dit is wat hier staan, broers en susters, maar dit is asof 'n mens, jy hoor dit nie. Dit gaan verby jou, en dit kom het verby jou gaan is, want jy dink aan 'n kredietkaart. Met jou naam op die rekening. Maar hier staan, geen sondeskuld ooit weer nie. Want een offer het alle skuld vir altyd weggevat. En die woord wat ons nie in die Bybel hoor nie is verdienste. Ek gaan vir u gou, toe Martin Luther, hy was so kwaad vir die Rooms-Katolieke Kerk, dat hy gesê het, nou praat ons. 95 stellings, op 'n kennisgewingbord, en sê, nou bly ons nie meer stil nie, nou praat ons. Ek gaan vir u van sy stellings, wat hy op daardie dag, op die kennisgewingbord gesit het, lees. En dan luister u nou, wat is die saak wat belangrik is? Die woord is verdienste van Christus. Luister 'n bietjie na 'n paar van hierdie stellings wat ons kerk weer gemaak het soos dit is. Stelling 58. Dit kan ook nie die verdienste van Christus en die heiliges wees nie. Want dit bewerk sonder die paus. Altyd genade vir innerlike mense. Soos wat die kruisiging, dood en hel bewerk vir uiterlike mense. Stelling 60. Ons dui met volle oortuiging hierdie skat aan as die sleutelmag van die kerk. Hierdie skat is aan die kerk geskenk, en dan gebruik jy die woorde, hierdie skat wat die kerk het, is deur die verdienste van Christus. Die ware skat van die kerk is die hoogheilige evangelie van die heerlikheid van God se genade. Hierdie skat is met goeie rede uiters gehaat deur die priester, omdat dit van dit wat die eerste is, boete doen, die laaste maal. Die skat van die aflaat, boetedoening deur die priesters, is daarteenoor teenoor met goeie rede baie geliefd, omdat dit van dit wat die laaste moet wees, boetedoening, die eerste maak in die plek van die evangelie. Die verdienste van Christus was die hart van die reformatie, broers en susters. Wat beteken dit? Die verdienste van Christus. Weet jy wat is die groot fout wat ons maak? Wie se naam staan op die kredietkaart? En ons dink die geestelike lewe werk so. Dis Jesus is die waarborg, hy is master, die masterkaart groep, maar jou naam staan op die kredietkaart. Weet jy wat sê die evangelie? Christus se naam staan op die kredietkaart. En dis die magtige verskil. En dan moet jy alles wat ons gelees het, weer 'n keer gaan hoor. Wat het Christus gedoen? Hy het 'n kredietkaart vir homself gekry. Hy het vir homself 'n rekening by die Vader oopgemaak. Hy het nie jou rekening by die Vader oopgemaak nie. Hy het sy verdienste, dit wat hy verdien het deur dit wat hy gedoen het, het hy in wie se rekening ingesit? Hy het dit in sy rekening gesit, dit nie jou rekening gesit nie. En daarom het hy 'n rekening by die Vader wat staan, volmaak is, onuitputbaar. En dis wat die woord heilig beteken. Jesus is gebore as mens, sonder sonde, volkome liefde vir God. En daarmee het hy vir die 33 jaar wat hy geleef het, het hy krediet opgebou. Altyd liefde gegee, altyd toewyding aan die Here, altyd gehoorsaam aan die wet van God. En daai kredietrekening is opgebou. Maar op wie se naam? Wie se rekening staan daar? Jy het altyd die 10 gebooie volmaak onderhou met liefde en toewyding aan God en jou naaste. Op wie se rekening staan daai krediet? Is nie op u naam nie. Is op die Here se naam. En dis hoe die evangelie moet lees. As jy die Bybel lees en jy lees nie dit, dan lees jy boetedoening en jy hoor nie die evangelie. Die evangelie beteken, hy het 'n kredietrekening vir homself in sy naam oopgemaak, heilige lewe, en toe het hy gesterf en vir ander sondes betaal, om wat te doen? Luister weer na die woorde, hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is uit een Vader. Wat doen die Here met u? Hy maak nie vir jou rekening oop nie. Hy sit u op sy rekening. Hy sit u op sy kredietkaart. Kan jy verskil? Nou kry jy nie 'n kredietkaart wat jy skuld mag maak nie. Op hierdie kredietkaart kan nou aan die skuld kom nie. Want die hoeveelheid krediet wat in hierdie kaart in Jesus Christus se lewe ingesit het, is soveel. Dit is so kosbaar vir God die Vader gewees, dat dit onuitputlik altyd net aan die groen kant sal wees. En op die kaart Jesus Christus kan daar nie skuld kom. En u is op sy rekening gesit. Jy leef uit sy kredietrekening met sy verdienste Elke dag. Broers en susters, en as dit waar is, dan kan daar nie skuld wees. As jy die Here se kredietrekening lewe, as jy leef uit die verdienste waarby hy jou insluit, wat hy vir jou laat tel, hoe kan jy in skuld kom? Want sy kredietkaart se kapitaal is onuitputbaar. So die vraag, en dis die deurbraak, kyk of jy vir jouself hierdie deurbraak kan maak. Die vraag in die reformatie in die kerk van hierdie Here, elke dag klink so. Uit wie se rekening leef jy? En boetedoening klink so, en dis hoe die gewone mens elke dag klink. Die Here het vir my gesterf, sodat ek my eie kaart kan kry, met my eie naam op. En nou moet ek net sorg, ek mag nou skuld maak, ek moet dit net in die aande weer met die Here reg maak. Ek mag in skuld lewe, die Here gaan my nie straf vir die sondes wat ek doen nie, maar ek moet net weer na die Here toe gaan en met my skuld oor die Here praat, en my skuld met die Here verreken, en vir hom sê ek jammer, en as ek met hierdie skuld, daar is nie skuld. Want jy leef nie met jou eie kaart nie. Die Here het jou gevat, en hy het jou op sy rekening gesit, waarin daar nooit skuld kan wees nie, net die verdienste wat hy geleef het, die heilig te leef, wat soveel is, dat het nie kan opraak nie, en jy leef uit die krediet van Christus, sy verdienste. Broers en susters, en dis die vraag waarvoor ons staan. Hoe kan jy, voel jy skuldig by die Here? Jy het skuld by die Here. Vir wat jy verkeerd doen. As jy op sy kredietkaart is, nie met jou naam, met sy naam. Ons mag dit nie doen. Ek wil vir jy voorbeelde gee, as een mens oor die reformatie praat, dan voel jy dis goed wat verby is. Ons mag nie toelaat dat ons weer deur die kerk op ons eie rekening voor die Here begin leef. En ons sien dit elke dag. Die kinders, as julle winkels toe gaan, dan kry jy kos, jy kry klere, jy kry skooltas, jy kry boeke. Maar met wie se kaart word dit betaal? Met jou pas. Daarom kan Edgars kan jou nie bel en sê, môre Jannie, wanneer kom jy jou skuld reg maak? Sê, my moet nie my bel nie, dis nie my rekening, dis my pa's rekening. Gaan sorg dit met my pa. En dit kan tog mos ons iets sê van, as kinders nie op hulle eie krediet lewe nie, maar op die ouers se kredietrekening. Broers en susters, dan is dit hoe die Here ons vergewe en laat lewe. Ons leef op sy krediet. Sy heiligheid, hy wat heilig is, maar gelei het en gesterf het, kan mense wat aan versoekings toegee help. Dis die betekenis van daardie teks. Hy wat mens is, heilig geleef het, versoek is en nie toegegee het. Het gelei deur 'n offer te bring en betaal vir versoekings. En nou kan hy mense wat toegee aan versoekings help. Hoe? Deur hulle op sy krediet te laat lewe. Nie om hulle in 'n posisie te plaas, om elke keer, weer een keer met jou sondes na die Here toe te gaan. Dis vir eens en vir altyd weggevat. En daarom staan daar uit een vader. Ek gaan nie na hierdie vader nou, om my skuld met hom te uit te sorteer. Gaan na hierdie vader, om met hom te praat oor die liefde wat hy moet kry, oor die tuchtiging waarna ek moet luister, oor die lyding en die opvoeding wat ek kry, maar nooit weer skuld nie. Dan kan nie skuld wees. Kinders, kom ons kyk gegaan. Daar is predikante wat altyd vir mense probeer oortuig. Die Here wil vir jou 'n kredietkaart met jou naam opgee, sodat jy in skuld by die Here kan lewe. En dis wat 'n kredietkaart is. Hulle doen dit so, as die dominee nou klaar vanoggend gepreek het, dan sê hulle almal wat vanoggend op die kredietkaart wil kom, moet hier na vorentoe kom. Julle wat vandag wil besluit om vir die Here te leef, staan op, kom staan hier voor die kansel. En hulle het 'n woord daarvoor. Hulle noem dit en jy moet nie dink dit is sommer net 'n woord nie, 'n altaar call. En dit is 'n Engelse woord, maar die oom sê julle moet vanoggend daar almal van julle wat daar sit, julle moet vorentoe kom. En dan moet julle hier by die altaar kom staan. Wat doen 'n mens op 'n altaar? Jy slag mense. Julle kom staan hier voor die altaar en dan gee jy julle offer vir die Here. Julle gee julle lewe vir die Here, julle gee julle harte vir die Here, julle gee julle kinders vir die Here, jy gee jou vrou vir die Here en dan gee ek vir jou die waarborg. Omdat jy dit gedoen het, mag jy nou met skuld maak. Nou kan jy op jou eie rekening gaan lewe, maar ons gaan net elke aand gaan ons hierdie rekening uitsorteer. Daar moet 'n inkomste wees, ek wil sien daar's inkomste. En ons moet praat oor die uitgawes. Weet jy wat gebeur as die kerk so word en die kerk is ook so op baie plekke? Dan kry jy weer 'n biegstoel. Maar weet jy wat is die vrede van hierdie nuwe biegstoel? Is die vraag waar staan hy? In die Rooms-Katolieke Kerk, as jy in 'n kathedraal indoop, jy wat Europa getoer het, hulle staan daar, is nie storie nie, en die mense staan in sulke rye daar, hulle gaan hulle skuld met die priester uitsorteer, en hy gaan elke keer sê, as jy jammer is vir jou skuld, as ek kan sien, jy is regtig berou, en as jy beloof om hierdie volgende goed te gaan doen, jy gaan bid, jy gaan 5 keer die Maria opsê, en jy gaan dit doen, dan sê ek vir jou, ek vergewe jou. Waar is daai biegstoel vandag? Die vrede. Hulle daai biegstoel na ons binnekamer toe gevat. As jy hier jou hart vir die Here hier voor hierdie kansel gegee het, dan moet jy vanaand in jou binnekamer moet jy gaan boete doen. En daar op jou knie voor die Here gaan staan met jou skuld voor die Here. Bel. In jou binnekamer. En dan moet jy vir die Here wys hoe jammer jy oor jou skuld is. Bel. In jou binnekamer. En dan moet jy met die Here praat oor jou skuld. Bel. In jou binnekamer. My binnekamer het 'n biegstoel geword waar ek boete doen op die rekening van Jesus Christus wat my toelaat om skuld te maak. Ek wil vir jou teks lees. Nou hoor jy, kan dit so wees, broers en susters, dat ek na my binnekamer toe, dat ek na 'n erediens toe kan gaan, asof dit 'n biegstoel is. Luister hoe sluit die boek Hebreërs hierdie aankondiging, juis heilig. Jy leef op die verdienste van Christus uit sy rekening, nooit weer skuld gesonde nie. Hy stel dit so, laat ons tot God nader in jou binnekamer, in die erediens, met 'n opregte hart, met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete. En ons liggame is gewas met skoon water, ons doop sê, vir altyd heilig. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Hy het nie vir jou 'n rekening oopgemaak nie. Hy het jou op die rekening van Jesus Christus gesit. Jy leef uit sy krediet. Jy leef uit die heiligheid wat hy het tel vir jou. En jy leef binne die verdienste van Christus. Soveel verdien, dat ek het 'n rekening leef, waarin daar nooit weer skuld kan wees. Kom ons bid, kom ons nader God met opregte hart, kom ons staan. Heilig en almagtige God, Here, as ons U nader wil ons boete doen, ons wil skuldig voor U kom staan. Want dan voel ons doen daarom iets vir wat verkeerd is. ons om vorms kom. Here, maar u te einde gemaak in hierdie houding, so dat ons u nie met 'n skuldige hart, maar met 'n gereinigde wete moet nader. Here, skenk hierdie gees aan die kerk. Here, bewaar ons van die Here, van die verleiding dat ons op ons eie rekening vir God kan leef, want ons mag skuld maak in die naam van Jesus Christus. Here, hoe kan ons van u iemand maak wat vir ons 'n skuldrekening oopgemaak het as u die een is wat alle skuld met een offer weggevat het? Vergeef ons daarvoor. Verbind ons aan u goedheid as 'n barmhartige en getroue hoëpriester. Here, wat weet u om mense te help wat aan versoekings toegee? Here, u help ons absoluut niks as u vir ons 'n krediet gee om in die skuld te lewe. Dankie dat u weet hoe mense wat aan versoekings toegee te help. Here, deur hulle rekeninge te sluit en hulle op u rekening te vat waarin daar nie skuld kan wees. Gee ons die hart en die geloof om dit omhels. Here, gee ons die vryheid om op te staan en groter te wees as wat ons in ons skuld is. Here, gee ons die vryheid om in een offer te glo vir alle sondes. Here, gee dat in hierdie geloof ons nie voor u in skuld sal kom staan, maar met 'n diepe dankbaarheid dat ons u mag liefhê en dat dit vir u goed genoeg is. Seën ons as kerk deur hierdie gees. Here, bewaar ons kinders van hierdie nuwe priesters wat kinders wil slag. En die eerste waarborg van hulle hart en lewe op vir hulle eie geestelikheid wil opeis. Here, bewaar ons as kerk dat ons binnekamer biegstoele sal word waar ons nie meer kan bid nie. Laai ons in die vryheid van 'n vrymoedige toegang met 'n vaste geloof dat u doen wat u beloof het. As ons voor u verskyn, is dit op die rekening van Christus. Amen.